Жамандықтардан құтылудың жолы. Аллаһу Тааля өлімнен басқа барлық аурулардың дауасын, шипасын жаратқан. Барлық қиыншылықтардың, барлық қасіреттердің шарасы бар. Барлық нәрсе бір себеппен жаратылған. Бір нәрсеге қауышқысы келетін адам ол нәрсенің себебіне жабысады. Кез келген нәрсенің себебіне жабысқан адам ол нәрсенің нәтижесіне қауышады. Барлық дерттің, аурудың, қиыншылықтың дәрісі, шешімі бар болғаны секілді, жамандықтардан құтылудың да жолы, шешімі бар. Дұрыс оқылған намаз барлық жамандықтан құтылудың жолы болып табылады. Өйткені Әнкәбут сүресінің 45-ші аятында дұрыс оқылған намаз адамды үлкен күнәлардан және Аллаһу Тааляның разы болмаған нәрселерінен қалай да алыстатады делінеді. Аяты кәримадағы «қалай да» деген сөз міндетті түрде деген мағынаны білдіреді. Яғни намаз адамды жамандықтардан міндетті түрде алыстатады деген сөз. Бірақ аяты кәримада кез келген намаз емес, дұрыс оқылған намаз деп бұйырылған. Шарттары түгел орындалып, дұрыс оқылған намаз барлық жамандықтардан құтылудың емі болып табылады. Адамды әр түрлі жамандықтардан тазалайды. Бұған сену керек. Сенбеген махрум қалар деген аталы сөз бар. Сеніп, шарттары толық орындалып оқылған намаз адамды жамандықтардан міндетті түрде құтқарады. Намаз оқи жүріп, жамандықтардан құтыла алмаған адам қатені өзінен іздеу керек. Ғұсылын, дәретін және намаздарын тексеру керек. Міндетті түрде бір жерінде қатесі бар. Өйткені Аллаһу Тааляның бұл мәселе жайлы қойған үкімі нақты. Дұрыс оқылған намаз адамды харамдардан және төменгі нәрселерден алыстатады. Адамды жамандықтан тыймаған, тыялмаған намаз дұрыс намаз емес. Ол тек сырттан қарағанда намаз болып көрінгендіктен көрінісі ғана намаз. Алайда дұрыс намаз оқуға қол жеткізгенге дейін көріністегі намазды да қолдан жібермей оқып жүру керек. Намаз таразы сияқты. Кім таразын толтырып дұрыс өлшесе, намазын кітаптағыдай толықтырып оқса, сауаптарға, сияпаттарға қауышады. Кімде кім кем өлшейтін болса, яғни намазын шарттарына және сүннеттеріне сәйкес оқымаса, Аллаһу Тааляның дайындаған тозағын еске алсын. Сондықтан ата-аналардың балаларына намаздың маңыздылығын үйретуі және міндетті түрде намаз оқытулары керек. Балалардың намаз оқуына кедергі болатын барлық нәрсе оның пәлекетіне де себеп болатынын білуі керек. Балалардың болашағын кепілге алу, оны жақсы мұсылман етіп тәрбиелеумен ғана жүзеге асады. Тек жоғарғы білімді деген дипломмен баланың болашағы кепілге алынған болмайды. Тәрбие көрмеген адамның қолына диплом беру, ақмақтың қолына пышақ берумен бірдей. Олай болса, балаға алдымен мұсылмандықты үйрету, одан кейін жоғары оқу орнына беру керек. Жақсы мұсылман болғаннан кейін дипломның пайдасы тиеді. Сонда ғана адам өзіне де, халыққа да пайдалы бола алады. Егер де бір атана перзентіне намаз оқытпаса, бұл оны өз қолымен жаһаннамға тастап жатыр деген сөз. Адамды дүниеде және ахиретте пәлекеттерден, қиыншылықтардан құтқаратын жалғыз амал – намаз. Мүминун сүресінің басындағы аяты кәримеде мұсылмандар міндетті түрде құтылады. Олар намаздарын хұшу мен оқитындар делінген. Хұшу – намазды кемшіліксіз, беріліп ықыласпен оқу деген сөз. Дүние жұмыстарында бір келеңсіз жағдайға, қиыншылыққа тап болған адам истиғфарға және намазға бет бұруы керек. Дұрыс оқылған намаз барлық дертке дауа болады. Дүниелік қиыншылықтарды сылтау етіп намазға немқұрайлы қарау ақылды адамның ісі емес. Қиын күндердегі келеңсіз жағдайлардың ықпалына түспеу керек, жақсы мұсылман болуға тырысу керек. Өмірде болатын қиыншылықтар мен бәлелерге сабырсыздық етпеуге тиіс. Дүниенің қуанышы да, қайғысы да, кеңдігі де, тарлығы да тұрақты емес. Дүниенің бұл өткіншіл жағдайларына алданбау керек. Бұларды сылтау етіп, барлық жамандықтардан құтқаратын дәрі болған, және де ең бастысы Раббымыздың әмірі болған намазды тастамауға тиіспіз. Әр күні 5 уақыт намаз оқу қиын емес. Күнә кірлері мен көңілдер қарайған болса, сол кезде намаз да қиын болып сезіледі. Намаз оқу Аллаһу Тааладан қорқатын мұсылмандарға оңай болады, қиын болмайды. Өйткені Бахара сүресінің 45-ші аятында намаз оқу тек мұсылмандарға, Аллаһу Тааладан қорққандарға оңай болады делінген. Хазіреті Раббани былай дейді: парыздардың ең үстемі намаз болып табылады. Намаз мұсылманның миғражы, және құлдың Аллаһу Тааляға ең жақын болған уақыты намазда болған кезі деген хадисі шерифтер мұны хабар беруде. Аллаһу Тааламен сондай уақыттарым бар деп басталатын хадис шерифте білдірілген Расулуллах алейхиссаламның ең құнды уақыттары намаздағы уақыты. Намаз күнәләрді перделейді, адамды жаман, лас нәрселерді істеуден қорғайды. Пайғамбарымыздың «Ей Билал, мені рахатқа бөлі» деп көңілін жайландырғысы келген нәрсесі намаз еді. Діннің тірегі намаз. Мұсылмандық пен кәпірлікті бір-бірінен ажырататын да намаз болып табылады. Хазіреті Абдуллах Дахлауи былай дейді: бүкіл ғибадаттар намаз ішінде жиналған. Құраны кәрім оқу, тәсбих айту, яғни субханаллах деу, Расулуллах алейхиссаламға салауат айту, күнәларға истиғфар айту және қажеттіліктерді тек Аллаһу Тааладан сұрап, оған дұға ету намаз ішінде біріккен. Ағаштар, шөптер намазға тұрғандай тік тұрады. Жануарлар рүку халінде, жансыздар жилсәда отырғандай жерге төселген. Намаз оқыған адам бұлардың ғибадаттарының барлығын орындайды. Намаз оқу миғраж түні парыз болды. Сол түні миғражға шығу мен мәртебеленген Аллаһу Тааланың сүйікті пайғамбарына мойын сұнуды ойлап, намаз оқыған мұсылман сол ұлы пайғамбар секілді Аллаһу Тааляға жақындайтын мәртебелерге көтеріледі. Қысқаша айтқанда, намаз мұсылманның миғражы. Барлық дерттің және барлық жамандықтардың шипасы болып табылады.